săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În această săptămână am aflat că directoarea unui liceu din capital a fost condamnată la 5 ani de închisoare și la plata unei amenzi de 20.000 de lei într-un dosar de corupție. Și un magistrat învinuit de corupție a fost condamnat la închisoare cu executare. Procuratura Anticorupție a anunțat că l-a condamnat la 7 ani de detenție pe judecătorul din Telenești, reținut anul trecut în biroul său de serviciu, imediat după primirea sumei de 200 de dolari de la avocatul unei părți într-un litigiu civil. Sunt convingătoare doar aceste cazuri pentru ca lumea să creadă că împotriva corupției se luptă cu adevărat? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Surse de încredere de la Ministerul Moldovean de Externe și Afacerilor Europene au declarat Europei Libere că senatorul din Statele Unite, fostul candidat prezidențial republican John McCain, este așteptat la 17 aprilie la Chișinău. Vizita va avea loc pe fondul îngrijorărilor exprimate de conducerea Statelor Unite față de evenimentele din Ucraina și de posibilul lor impact asupra situației din regiunea transnistreană. John McCain a vizitat Maidanul de la Kiev în decembrie anul trecut, iar mai recent a sugerat ca Statele Unite, ca răspuns la acțiuni Rusiei față de Ucraina, să-și mărească influența militară în estul Europei, inclusiv sprijinind primirea de noi membri din regiune în NATO. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia își va onora obligațiile de livrare a gazelor în țările europene și că nu are planuri să oprească livrările în Ucraina, deși poate cere Kievului plata în avans. Putin a vorbit la câteva ore după ce Comisia Europeană a cerut Rusiei să-și respecte obligațiile contractuale. Într-o declarație separată, cancelara Germaniei Angela Merkel a spus că miniștrii de externe din Uniunea Europeană vor discuta luni la o reuniune o scrisoare a președintelui rus, care avertiza 18 țări europene, inclusiv Republica Moldova, că tranzitul prin Ucraina se poate întrerupe din cauza unei datorii ucrainene de 2,2 miliarde de dolari. Ucraina spune că nu poate plăti prețul majorat cerut de Rusia și că speră să cumpere gaze în regim invers din Europa. Ministrul de Interne al Ucrainei, Arsen Avakov, spune că o secție de poliție din orașul Estic Sloviansk a fost ocupată de câțiva bărbați înarmați. Avakov a scris pe Facebook că răspunsul va fi foarte aspru, pentru că există deosebire între protestatari și teroriști, am citat. Slovianskul se află la aproximativ 100 de kilometri nord de Donetsk și are aproximativ 130.000 de locuitori. Statele Unite au anunțat sancțiuni noi în legătură cu anexarea Crimeei de către Rusia și au avertizat că pregătesc altele împreună cu aliații lor dacă Moscova nu renunță la acțiunile împotriva Ucrainei. Ministerul American de Finanțe spune în anunțul de la 11 aprilie că sancțiunile vizează compania energetică Cernomorneftegaz, 6 lideri separatiști din Crimeea și un fost oficial ucrainean implicat în actul de secesiune și anexare. Celor vizați le sunt înghețate activele aflate în jurisdicție americană, iar cetățenilor americani se interzice să aibă tranzacții cu ei. Este a treia rundă de sancțiuni americane în criza ucraineană. Consiliul European a anunțat că liderii principalelor 7 democrații industrializate, G7, se vor întâlni la un summit la Bruxelles pe 4 și 5 iunie. Întâlnirea urma să aibă loc la Sochi și să-l includă și pe președintele rus Vladimir Putin, dar a fost replanificată pentru că liderii G7 au decis să excludă Rusia din cauza anexării Crimeei. Un purtător de cuvânt al misiunii iraniene la ONU, Hamid Babaei, a spus că decizia Statelor Unite de a refuza acordarea vizei noului ambasador nominalizat de Iran la ONU este regretabilă și contravine legislației internaționale. Un ministru adjunct de externe, Abbas Araki, a adăugat că Iranul nu examinează vreo candidatură de alternativă în locul lui Hamid Abutalebi. Statele Unite au înaintat obiecții față de Abutalebi, spunând că a luat parte la sechestrarea ambasadei americane de la Teheran în 1979, când 52 de americani au fost ținuți ostateci 444 de zile. Abutalebi dezminte că ar fi fost implicat altfel decât ca traducător al celor care au luat ostateci.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultima vreme, aproape că nu a existat zi în care să nu iasă la iveală un caz de corupție. Și asta în formele cele mai variate și uneori cele mai neașteptate. Dar în societatea moldavă se mai pun semne de întrebare despre corupție și actorii responsabili de combaterea ei. Asta am aflat și de la câțiva trecători întâlniți ocazional pe străzile din orașul Cahul.
La noi la Cahul, dacă n-ar și un trei și noi leacă mai gine. Dar vedeți, este corupție.
De-am lumea s-o deprins cu corupția asta. Nu vrei, nu vrei, trebuie să-i dai.
Nu șer, tu singur le dai.
Sigur, cel care dă mită, creează această situație.
Ești nevoit, împrumuți, cauți, faci, da? Până la urmă tot dai mită. Așa e viața.
Cel care dă este impus de condițiile în care sunt, fiindcă dacă te duci și nu poți face, ești nevoit să dai ca să rezolvi problema oarecare.
Peste tot este corupție. Nu poți face ceva, bană, bană, bană.
Chiar în instituțiile de învățământ, corupția este peste tot.
Nu poți scoate un document, mita.
Până nu-i dai, nu faci nimic.
În ce domeniu noi n-avem corupție?
Chiar și în biserică este. Cum se manifestă, mulți sunt preoți care doresc într-adevăr să lucreze, îl dă afară pe alt preot. La fel prin corupție, cum poți să-l dai afară?
Corupția se începe din sărășie și din lacomia omului. Îi trebuie mașină și lângă mașină și casă, și pe în casă tapetele și care am să schimb, ca la Moldove.
Peste tot este și în Parlament chiar, pentru buzunarele lor doar. Chiar să te duci la un loc de muncă ca să-l obții. Da, ai studii superioare. Prin corupție trebuie să plătești ca să obții un loc de muncă.
Nu, sunt momente când lumea cere, direct îți spune, dă-mi, dar câteodată ai tu interesul să rezolvi mai repede și dai. Și tot mai cere. Nu vrei să dai, te pune în situație că de-am n-ai încotro și trebuie să dai.
Parlamentarii ăștia să ferească, domnul. Nu știu cum să împărțească scaunele. Ei sunt corupți mai întâi de toate. Lumea ca lumea, lumea schinuie. De ei sunt foarte corupți.
Și la noi, Moldova, corupția încă nu o să termine. Mulți, mulți ani la rând.
Republica noastră este o țărișoară așa micuță, încât ne-ai cata aproape toți rudi unul cu altul și știți, e cu mătrismul prea și cred că asta nu se va rezolva de grabă. Peștele la cap se strică, dar nu ți-ai de uitat că se mai curță și la coadă câteodată.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat într-un interviu amplu pentru Europa Liberă că fără un sprijin public, orice activitate anticorupție este sortită pe irii. El spune că fenomenul corupției e prezent în mai toate sferele.
Mediul de corupție în întreaga societate, în principiu, este unul și același. Doar că atenția publică este concentrată mai mult sau mai puțin asupra unui domeniu. Nu toată lumea se ciocnește cu judecătorii. Din 100 de oameni, unul, dacă au avut la viața lui vreo experiență de comunicare cu judecătorii. În schimb, din 10 oameni, 7 au comunicat la viața lor cu un polițist din poliția rutieră. Fiindcă așa se întâmplă, ăsta e în stradă în toată ziua și de bună ziua. Nu toată lumea comunică cu inspectorul fiscal. Din 10, doar 3. Nu toată lumea comunică cu vama. Din 10, doar 4 au avut o experiență de comunicare cu vama și sau polițiștii de frontieră. Și percepția aceasta publică privind prezența unui fenomen de corupție nu totdeauna este corectă. Deci, cel mai multe ori percepția este formată de formatorii de opinie și de presă, cei care amplifică sau invers, diminuează efectele de pe un domeniu sau altul. Și percepția
până la urmă s-a găsit un vinovat, presa îi poartă vinul.
Nu, presa își face treaba și o face corect. Presa a avut o abordare corectă atunci când a calificat cel mai corupt domeniu justiției, fiindcă el este cel mai reprezentativ, cel mai important într-un stat. Fiindcă atunci când cetățeanul nu va avea încredere în justiție și el nu își va poate face dreptate, statul nu are dreptul la existență și este corect că anume de aici trebuie să de început. Domeniul justiției, ocrotirii normelor de drept, fiscal și vamal și respectiv educație, ocrotirea sănătății și așa mai departe. Dar prezența fenomenului corupției este identică în toate domeniile, pentru că noi, cetățenii, cei care avem o abordare, o modalitate de comportament, noi formăm acest fenomen al corupției. La nivelul societății există mai mulți factori care determină succesul unui politici anticorupție. Pe lângă ceea ce trebuie să facă statul, creare de instituții, creare de mecanisme de autocurățare în interiorul unor sisteme, determinate sunt sprijinul public și cultura anticorupției, care este manifestată la nivelul cetățeanului. Păi iată aceste două elemente, din punctul meu de vedere, ultimii 4 ani au avut o evoluție progresivă care nu va face posibilă regresul în domeniul ăsta de prevenire și combaterea corupției și de manifestările corupționale în societate. Pentru că dacă va continua, noi mâine vom pomeni cu Maidane în Piața Mare a Adunării Naționale. Deja procesul ăsta nu mai poate fi dat înapoi. Aceste două elemente determinate, sprijinul public și cultura asta anticorupției, deja a ajuns apogeii maxime când impune sistemul să se reformeze și să progreseze înainte. Plus la asta mai avem încă și presiunea din afară, care este mai importantă poate decât ceea ce avem pe interior. Fiindcă de multe ori toate aceste progrese care le-am înregistrat noi, este adevărat, au fost impuse în afară.
Dar această presiune din exterior este și justificată.
Absolut.
Pentru că atâția bani au venit pentru a stârpi acest flagel înrădăcinat în Republica Moldova, care se numește corupție.
Nu e vorba de banii care au venit din afară. E vorba că noi ne dorim să ne integrăm într-o comunitate unde sunt niște reguli. Noi toți ne dorim să avem o viață mai bună. Și ne dorim o viață mai bună pentru cei care vin după noi. Dacă noi vom continua așa, noi nu vom avea șansă să existăm într-o societate, într-o comunitate care o avem astăzi, Republica Moldova. Noi pur și simplu vom fi asimilați de un vecin sau de altul, dacă nu vom fi în stare să ne construim niște relații corecte. Trebuie să ne stabilim ce dorim noi de la viitorul nostru și să ne-l construim, și acea presiune care vine din afară este una motivată.
Am întrebat-o pe directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, dacă lupta împotriva corupției începe să dea rezultate.
Nu așa de mult, Transparency International a făcut o declarație publică privind insatisfacția sa cu mersul reformei în sistemul judiciar. După ce am fost invitată în Ministerul Justiției, unde domnul ministru Efrim m-a întrebat, doamna Carasciuc, ce concret n-a făcut Ministerul Justiției în acest domeniu. Și atunci eu i-am spus că noi nu presupunem doar acțiunile Ministerului Justiției, noi vrem să dăm notă la tot, suntem satisfăcuți sau nu. Și aceasta include, sigur, că nu doar schimbarea cadrului legal, nu doar elaborarea strategiilor, monitorizarea și așa mai departe, asta este reforma și procuraturii, reforma însuși sistemului judiciar, schimbări majore în componența Consiliului Superior al magistraturii și așa mai departe, și dacă punem tot împreună, sigur că nu suntem foarte fericiți.
Vreau să vă întreb dacă credeți că e un început de succes în promovarea reformei în domeniul justiției, ceea ce ne-a arătat structurile statului în ultimul timp, că a fost pedepsită și băgată la pușcărie o directoare de liceu pentru luare de mită, că a fost trimis la închisoare un judecător care ar fi luat mită 200 de euro. Sunt exemple plauzibile care chiar credeți că pot schimba percepția cetățeanului care mai crede că corupția e la nivel înalt și nu neapărat în rândul celor de jos?
Eu n-aș spune îndeopște că a fost cineva pus la închisoare încă, pentru că în ambele cazuri persoanele pot să contesteze decizia în curtea de apel. Deci trebuie să mai așteptăm ca să vedem finalitatea. Sigur că societatea civilă ar simți, și în general teoria combaterii corupției spune, dacă dorești susținerea societății civile, fry a big fish, prăjești un pește mare. Și de ce societatea așteaptă să frece palmele? Nu este vorba de închisoare sau ce, dar să fie pedepsite persoane pentru cazuri de corupție la nivel înalt, adică acele persoane care au cauzat pagube mult mai esențiale statului. Pentru ca să avem astfel de cazuri, când persoanele vor fi atrase la răspundere și pedeapsa va fi aplicată, trebuie să avem un sistem judiciar necorupt.
Și când va fi acest sistem judiciar independent, necorupt, curat ca lacrima?
Nu este vorba ca lacrima, dar totuși să fie o masă de judecători critică care ar putea să facă justiție, justiție care ar inspira încredere populației, și anume din această cauză și trebuie de început de la ceea ce se poate de început. Dumneavoastră, dacă vă imaginați că muș ar lua un caz ce ține de un ministru, iată acum, înaintea alegerilor, care ar fi atitudinea și societății civile și mass media? Și eu singură, prima ce mi-ar veni în cap este vorba de o persecuție politică sau un dosar la comandă. Adică noi deja suntem nu că sceptici, dar chiar cinici în unele privințe. Și din cauza aceasta, sistemul judiciar trebuie să-și creeze o imagine. Și atunci pentru mine este destul de normal faptul că se începe măcar de la cineva. Este important că dacă persoanele care într-adevăr sunt corupte vor fi trase la răspundere. Foarte mult s-a vorbit că nu este proporțională pedeapsa pentru 200 de euro. Aceasta este pedeapsa minimă. Societatea civilă era aceea care a insistat ca să fie mărită pedeapsa pentru cazuri de corupție. De aceea zic că asta este o pedeapsă minimală dacă ea va fi aplicată.
Cum percepeți dumneavoastră faptul că acești câțiva zeci de magistrați au decis de bunăvoie să abandoneze locul de muncă și să se retragă?
Da, s-a spus că ei s-au surmenat imediat și noi ne dăm seama că, mă rog, oboseala și numărul dosarelor a fost înalt, a fost pe parcursul multor ani, dar totuși pentru dânsi este o diferență că vor pleca peste câțiva ani. Nu se știe dacă onorabil, dacă legea este impusă mult mai sever și dacă sunt foarte mari șanse sens deja de a fi pedepsit și destul de puternic pentru corupție, sau a prefera acum o sumă destul de mare, care adesea este comparabilă cu costul unui apartament în Chișinău, și a continua activitatea, de exemplu, în calitate de avocat. Sigur că este prima mai preferabil și sigur că aici sunt șanse că vor pleca și judecători mai puțin corupți. Dar societatea civilă s-a deprins să vadă sistemul judiciar ca un stat în stat, ca o cetate care are un interes corporativ, care își va apăra fiecare membru al său, indiferent de faptul este această persoană coruptă sau nu.
Din observațiile dumneavoastră, din analizele pe care le aveți, pentru că lucrați cu situația reală, credeți că a început curățarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova?
Eu foarte mult sper că așa și este. Sigur că așteptările sunt mult mai mari, dar dacă să fim realiști, noi trebuie să vedem măcar primele persoane care își ispășesc pedeapsa bine meritată. Da, sigur că foarte multă lume spune, dar dacă avem sute de judecători corupți, dar nu este vorba de a pedepsi fiecare, este vorba, cel mai important, de un semnal foarte clar că de azi înainte fiți mult mai atenți, pentru că șansele să vă prinde și mai ales să vă pedepsească sunt mult, mult mai mari.
Doamna Caraciuc, unele reforme anticorupție sunt prevăzute și de acordurile de asociere pe care Uniunea Europeană le-a parafat sau le va semna cu țările care vor să meargă pe această cale de integrare europeană. Credeți că apropierea Moldovei de Uniunea Europeană va fi mai favorabilă pentru a lupta cu corupția?
Absolut, absolut sigur. Multe legi care au fost, multe modificări la cadrul legal ce ține de combaterea corupției, au fost adoptate anume sub presiunea instituțiilor internaționale care ne-au spus, dacă dumneavoastră într-adevăr doriți să fiți mai aproape de Uniunea Europeană, fiți buni și îndepliniți următoarele măsuri. Au fost puse foarte multe condiționalități pentru semnarea acordului de asociere, dar dacă noi suntem serioși și dorim să devenim parte componentă a Uniunii Europene, cerințele vor fi mult mai drastice. Din cauza aceasta va fi mult mai ușor de a exercita presiune asupra factorilor de decizie și vom fi ajutați și de instituțiile internaționale.
Suntem tocmai în perioada când demnitarii și funcționarii publici trebuie să-și declare averi și conexiunile pentru a evita conflictul de interese. Ce părere aveți dumneavoastră despre declarațiile care vin din partea demnitarilor și funcționarilor publici?
Pe de o parte, dacă nu este vorba de declarații, dar de politici în general, noi suntem puțin mai avansați chiar decât multe țări din parteneriatul estic. Astfel, chiar recent, săptămâna trecută, am avut o delegație de experți anticorupție din Ucraina care au venit absolut cu intenții serioase să preia practica de tratat a conflictelor de interese și de declararea și control a veniturilor și proprietății funcționarilor publici, persoanelor de înaltă răspundere, judecători, procurori și așa mai departe.
Dar politicile sunt una, ceea ce arată realitatea e altceva.
Da, sigur că de aceea la partea teoriei suntem destul de avansați și putem da exemplu. La partea implementare stăm mult mai rău și aici sunt mai multe cauze. În primul rând, cadrul legal este totuși defectuos. Noi foarte frecvent spunem că avem un cadru perfect, nu cel care ține de aceste două politici, vă zic că declararea de venituri și proprietate și declararea intereselor și conflictelor de interese. În al doilea rând, eu aș spune că această politică doar începe a fi implementată, de exemplu, veniturile și cheltuielile, această lege privind declararea și controlul veniturilor și cheltuielilor funcționarilor publici a fost adoptată în 2002 și doar acum, odată cu crearea Comisiei Naționale de Integritate, ea începe a fi implementată. În al treilea rând, capacitățile Comisiei Naționale de Integritate sunt foarte joase. Este vorba și de resurse și capacitate și resursele umane, capacitățile tehnice, este vorba de prelucrarea informației automate, pentru că nu poți să studiezi, cercetezi, să găsești lacune în aceste declarații, răsfoindu-le niște copii pe hârtie. Noi înțelegem că acest cadru legal trebuie modificat, dar eu nu sunt sigură că Parlamentul va fi gata să adopte astfel de modificări, pentru că va cădea și el sub incidența acestor modificări.
Dumneavoastră personal, credeți în corectitudinea acestor declarații?
Depinde la cine. Eu aș spune că până ce cu părere de rău se întâmplă este că foarte frecvent îi prind pe funcționari cu niște devieri foarte mici, cu niște conturi la bancă de vreun 50 de euro pe care au uitat să le declare, cu niște acțiuni din timpul privatizării sau îi prind cu faptul că ei au întârziat să facă această declarație sau au trecut în alte funcții și așa mai mai departe și iată, la acestea sunt prinși, în timp ce persoanele care dețin o proprietate foarte mare, care în principiu n-are explicație în domeniul legal, aceste persoane alunică din mâinile colaboratorilor Comisiei Naționale de Integritate.
Foarte mult se vorbea despre transparența și competitivitatea achizițiilor publice. Aici pare se că iarăși se încerca spălare de sume frumușele de bani.
Noi progresăm foarte încet și rectiliniu și din cauza aceasta lumea nu percepe lucrurile astea așa de bine. Chiar recent Banca Mondială a invitat foarte mulți reprezentanți a societății civile pentru a le ajuta și a invita la o colaborare în monitorizarea achizițiilor publice. Și ceea ce eu constat, da, sunt foarte multe lacune și în cadrul legal, da, sunt foarte multe încălcări. Da, societatea civilă ceva monitorizează, dar cu părere de rău mai mult monitorizează dacă conform cadrului legal au fost respectate careva clauze destul de superficiale. De exemplu, dacă anunțurile de achiziții publice au fost puse pe site, ceea ce eu aștept este și societatea civilă și organele de control nu numai să se uite la astfel de lucruri, dar să vadă dacă acei competitori la achiziții publice nu sunt legate între dânsi, dacă nu este o înțelegere, dacă prețul contractului nu depășește cel de piață, invers, se așteaptă unul mai jos și să obțină nulitatea contractelor în caz dacă aceasta a fost observată. Deci aici avem foarte mult de lucru.
La capitolul prevenire a actelor de corupție, s-a schimbat situația în bine?
Noțiunea de prevenire a corupției este iarăși foarte largă. Dacă este vorba de educație, ceva merge, deși aceasta nu este suficient, dar aceeași lege privind declararea veniturilor și proprietății, aceeași lege privind conflictul de interese, ca atare aceștia sunt legi menite pentru a preveni corupția. Aici încă nu avem progrese esențiale.
Coruperea politică vă surprinde? Nu vă mai surprinde? Ce părere aveți despre dosarul coruperii deputaților?
Iată, în acest an lumea a înțeles și societatea și reprezentanții instituțiilor publice au înțeles cât de importantă este combaterea corupției politice. Astfel de dosare ne spun foarte clar că prin corupția politică este posibil de a dezmembra un stat, este posibil de a întoarce o democrație în stare incipientă la autocrație, de a întoarce o țară independentă care s-a luptat pentru această independență într-un imperiu vechi.
Și ultimul accent pe care insist să-l puneți dumneavoastră pe spălarea de bani. Aici corupția e vedită?
Spălarea de bani este mână-mână cu fenomenul corupției. Deseori, sigur că este o neînțelegere din partea populației ce este spălarea de bani și deseori populația învinuiește inclusiv guvernarea, că sunt primiți bani foarte mari care sunt ulterior spălați. Aceasta nu este o declarație de percepere corectă. Spălarea de bani este atunci când bani obținuți prin căi ilegale sunt întoarse în sistemul economic și oficializate. Și iată, unul din semnele spălării de bani este o multitudine de cazinouri într-o țară. Și dacă dumneavoastră observați ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, eu câteodată mă mir când vând la o stație de troleibuse un cazinou și am foarte multe dubii că lumea iese din troleibus și prima ce face se duce în cazinou. Mai mult ca atât, dumneavoastră, foarte rar când veți vedea că aceste cazinouri lucrează sau sunt frecventate de populație. Și pentru mine aceasta este unul din semne. Ce se ocupă?
Dar faptul că bani din altă țară tranzitează Republica Moldova și ajung în alte state offshore.
Zic, spălarea de bani poate să aibă loc din diferite surse, și cele interne și cele externe.
Într-un an electoral putem vorbi despre o adevărată luptă dată corupției?
Eu cred că într-un an electoral este foarte important să fim foarte atenți la ceea ce facem. Pentru că este foarte ușor de a întoarce combaterea corupției pe un făgaș politic, a răsturna acea guvernare care încă nu s-a constituit și nu avea o altă guvernare și atunci aceasta este un pericol foarte mare pentru securitatea statului. Deci, într-un an de alegeri, cel mai important este să ne concentrăm să avem alegeri democratice,
corecte,
participative, să avem mai mult acces la informații, să fim activi.
Iar dacă votul se vinde și se cumpără, mai putem pune punct? Disputei că cu fenomenul corupției se luptă la modul cel mai serios?
Este foarte dificil. Eu înțeleg acest lucru. Eu sper că cel puțin pe cazul acesta care a avut loc la în Parlament, așa s-a spus că dosarul va fi remis în judecată.
Da, a ajuns deja în instanță. Dar eu vorbesc despre o altă etapă când politicienii vor încerca să cumpere votul alegătorilor.
Atunci alegătorii trebuie să-și dea seama pentru un kilogram de brânză, pentru pâine de 20 de copeci, pentru cârnați de 2 rubli și nu știu cât, poți să-ți
pentru 100 de
patria
grame.
Și poți să rămâi fără copii, fără nepoți, fără nimeni, că toți pot să te părăsească. Și din cauza aceasta trebuie să te gândești ce îți este mai important acum.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Activează în domeniul biblioteconomiei de peste 35 de ani, fiind director al Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din Chișinău din 1978. Claudia Balaban este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni am avut ședință cu constructorii care lucrează la reconstrucția bibliotecii. Mai apoi am avut ședință cu colectivul, la care am analizat rezultatele Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Succesele și insuccesele salonului depind foarte mult de implicarea colectivului Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă, pe care îl conduc de peste 35 de ani. După prânz am participat la activitatea culturală cu genericul Istoria și Cultura Romilor de Republica Moldova, consacrată Zilei Internaționale a Romilor. A participat ca invitat domnul Ion Duminică, șeful secției minorității etnice la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe. În fața publicului a evoluat ansamblul Enigma Romilor, conducător artistic Vecislav Corjov. Copiii participanți la activitate, elevi de la Liceul Gheorghe Asache și Liceul din Cojușna, Strășeni, au aflat foarte multe lucruri despre tradițiile, obiceiilor și cultura romilor. Marți, am făcut totalurile financiare a unui proiect foarte important pentru Republica Moldova, un bibliobus pentru copii din Moldova. Proiectul a fost finanțat de Ambasada Japoniei în Republica Moldova cu sediu la Kiev. Costul proiectului este de 1.231.385 lei. În cadrul proiectului au fost procurate un microbus Mercedes, reutilat în bibliobus, cu rapturi și vitrine pentru cărți, 3 calculatoare cu internet mobil, 3 tablete, e-book reader și 62 de cărți electronice, un aparat foto, proiector digital și ecran. Miercuri. Împreună cu colegii am elaborat conceptul colecției de carte pentru programul național Bibliomobilizarea Prolectura, care se va derula în cadrul proiectului Un bibliobus pentru copii din Moldova și are ca scop promovarea cărții și lecturii. Am elaborat graficul deplasării bibliobuzului pentru un an, care include 24 de localități din 8 raioane ale Republicii. Programul include, în afară de împrumutul de carte, organizarea întâlnirilor cu scriitorii, ilustratori, lansări de carte, acces internet, diverse concursuri în baza cărților citite și altele. Joi, am elaborat schița de proiect Satul Treiezi, centru de agrement, studiu, cercetare pentru copii, atracție populară pentru familie și copii. Proiectul urmează a fi realizat cu implicarea mai multor instituții naționale și internaționale. Autorul designul va fi Thor Sfaie, cel care a realizat designul centrului Unibacken din Stockmall și al Bibliotecii Picilor din cadrul Bibliotecii Naționale Ion Creangă. Proiectul prevede promovarea lecturii prin intermediul personajelor din operele scriitorilor clasici și contemporani din literatura națională, cum ar fi Casa Caprei cu Treiezi, după motivul poveștilui Ion Creangă, Turnul lui Ciboțel despre Don Vanghele, La Vatra Mamei Grigori Vieru, Moară cu Plăcinte Iulian Filip. Vineri, împreună cu Alina Stoienescu, designer și editor din Suedia, am avut audiență la Ministerul Culturii a Republicii Moldova cu doamna ministru Monica Babuc. În linii mari s-a discutat despre schița de proiect Satul Treiezi și căile de realizare a acestui proiect care este atât de necesar, dar și costisitor, circa 10 milioane de euro. E vorba de un teren pe care ar fi construit satul respectiv, cu toate stațiunile, grădină cu povești, turnul lui Ciboțel, casa caprei cu treiezi, lavatra mamei lui Grigorie Vieru, moara cu plăcinte, dumbrava minunată, luceafărul și altele. Am vorbit și despre echipa care ar contribui la realizarea proiectului. Persoana în cauză, Eugenia Bejan, Iulian Filip, Aurian Silvestru, Diana Vrabi. E mult de lucrat la acest proiect, dar cred că e un proiect care ne-ar ajuta să educăm generațiile tinere prin intermediul cărțile frumosiu și culturii naționale.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.